Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វល់រឿងធនធានរសាត់ជុំវិញពិភពលោកគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់តុកការចាប់សកម្មជនជាការគម្រាមកំហែងថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំកង្វះទឹកប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញខណៈអាជ្ញាធរអំពាវនាវឲ្យសន្សំសំចៃទឹកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍អាមេរិកស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សថារើសអើងនិងលំអៀងការប្រួយបារម្ភអំពីបរាជ័យនឹងការសង្គ្រោះធនធានថ្មីៗនេះកំពុងរសាត់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចាប់ពីទីក្រុងញូវយ៉កដល់ទីក្រុងប៉េកាំងមន្ត្រីធនធានកណ្ដាលកំពុងប្រឹងប្រែងរងាប់កង្វល់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ California ទីដែលតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺធនធាន Silicon Valley Bank បានដួលរលំនៅខែមីនានេះលោក Simon Lee ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានធានាចំពោះមន្ត្រីធនាគារនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាថាប្រព័ន្ធធនាគារអត់មានបញ្ហាទេការធានារបស់អ្នកស្រី Yellen និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតធ្វើឡើងចំពេលដំណ័យភិហ៊ុននៃធនាគារ First Republic នៅក្រុង San Francisco ធ្លាក់ចុះនិងបរាជ័យនៃធនាគារ Signature Bank ដែលជាតួអង្គក្នុងផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Cryptoពេលរដ្ឋបាលលោក Biden ការពារអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ Signature Bank និងធនាគារ Silicon Valley Bank ដែលផ្ដល់ទុនដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏បានដួលរលំនៅខែមីនានេះប្រធានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Christine Lagarde បានព្យាយាមរងាប់កង្វល់នៅក្រុងប្រ៊ុចសែលក្រោយពីមន្ត្រីស្វីសបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាថាធនាគារ UBS Bank និងទិញធនាគារ Credit Suisse ដែលជាធនាគារវិនិយោគសកលកំពុងត្រដរខ្យល់អ្នកស្រី Christine Lagarde ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានថ្លែងថា
And we are very confident that
យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាជំហរមូលធននិងសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារតំបន់អឺរ៉ុបគួរជាទីពេញចិត្ត
វិនិយោគិនអាស៊ីបារម្ភរួមទាំងនៅសៀងហៃដែរពេលមន្ត្រីចិនទទូចថាទុនវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយធនាគារ Silicon Valley Bank មានលំនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Marco Rubio បានស្នើឲ្យពិនិត្យមើលភាគហ៊ុនចិននៅធនាគារនេះដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលធ្វើការខាងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់មិនធ្លាក់ទៅក្នុងដៃចិនរដ្ឋបាលអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបញ្ជៀសអ្វីដែលសេតវិទូហៅថាការរៀលដាលនេះបើតាមអ្នកស្រី Diane Ellis អតីតនាយកតកអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ InfraFi អ្នកស្រីប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
And that can happen when a bank fails and its failure
រឿងនេះអាចកើតឡើងពេលធនាគារមួយដួលហើយការដួលនេះបង្កឲ្យធនាគារមួយទៀតដួលដែរឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតឬក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងទៀតដួលដែរដែលបង្កឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំដល់សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដ
ការខិតខំទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងបញ្ជាភាពច្រំដែលនៃការដួលរលំទីផ្សារផ្ទះសម្បែងនៅអាមេរិកឆ្នាំ2008ដែលឈានដល់ការដួលរលំធនាគាររាប់រយនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់គណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះនិងថាជាការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក គណៈបកភ្លឹងទៀនបានថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គណៈបកកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយទៀតគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់ការថ្កោលទោសនេះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023ចេញដីកាបង្គោលបចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់ហើយពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងកាលពីឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិនេះបើតាមដីការបស់តុលាការចុះនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីតុលាការទើបចេញដីកាចាប់ខ្លួនពួកគេនៅពេលនេះហើយសាលក្រមត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនានៅថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះរួមមានលោកតូចថងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ចាមលោកខឿនវីរៈប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកថ្នាក់ជាតិនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តស្វាយរៀងនិងអ្នកស្រីនូសុធារីអនុប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកថ្នាក់ជាតិស្ដីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនទាំង3រូបខាងលើឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីពួកគាត់បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្មារតីរបស់សកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងបំពេញការងារសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំង
ចេតមានការព្រួយឲ្យពីពួកអីសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងវាចេះតែការសិលមានសន្ទុះកើតឡើងចឹងហើយខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនការរំខានផ្នែកស្មារតីទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងប្រហែលជានឹងអាចកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលស្ថានភាពនេះ
អ្នកស្រីថាចន្ទធូភរិយាលោកខឿនវីរៈប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពេលកំពុងតែធ្វើរថយន្តហើយលោកមិនដឹងខ្លួនអ្វីឡើយអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌និងមានភាពមិនប្រក្រតីខណៈថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយ
ចាប់ដៃខ្ញុំដែរអយុត្តិធម៌លើខ្ញុំចឹងណាបងចាប់អត់មានដែលការចាញ់អត់មានទាំងស្អីឲ្យយើងដឹងមុនថាគេចាប់ឃុំប្តីខ្ញុំអីលោកអីអីចឹងទៅចាប់ប្តីខ្ញុំហើយបានចាញ់ដែលការក្រោយថាថារឿងលែងអាចសារតែដងទៀតចឹង
បើតាមភរិយាលោកខឿនវីរៈបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីគណៈបកមួយនេះទើបបើកដំណើរការឡើងវិញមកម្ល៉េះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណីប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងតែឃ្លាំមើលករណីនេះថាតើការកាត់ទោសប្រព្រឹត្តដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬយ៉ាងណាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាតើតែស្ថានភាពនយោបាយល្អប្រសើរទៅស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិអ្នកនយោបាយក៏ធូរស្រាលមកវិញដែរបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោក Plong Supol អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកជិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកាត់ទោសលោកសៀមភ្លុកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន12អ្នកផ្សេងទៀត
ប្រសិនបើគាត់ថាគាត់បានខ្លែងគាត់បានអីចឹងទេគាត់រកផោះតាំងតែឲ្យកមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកឥឡូវសាលក្រមសាលាដំបងគេចេញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការការពារខ្លួននៅផ្លឹងកតឲ្យបង្ហាញផោះតាំងតែឲ្យកផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីដោះបន្ទុកតតាំងបាត់ចោល
បើតាមដីការបស់តុលាការសកម្មជនទាំង3នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលតាមមាត្រា626មាត្រា627និងមាត្រា628នៃក្រមប្រមទានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022លោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិត្រូវបានឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទាក់ទងបទចោទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងរៀបចំដាក់មន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនៅអាណត្តិទី7ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនឹងសាកល្បងដាក់មន្ត្រីកសិកម្មក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមជាមុនសិនមុននឹងអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងរៀបចំដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំឲ្យទៅអនុវត្តការងារជាប្រចាំជាមួយកសិករបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមជាមុនមុនឈានទៅអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងអាណត្តិទី7នេះបាទតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំចាស់និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំថ្មីរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
យើងនឹងបញ្ជូនឥឡូវនឹងសាកល្បង10ឃុំមុន10ឃុំមុននៅស្រុកជើងព្រៃនៅសុកជើងព្រៃ10ឃុំមុន
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនដែលរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំបញ្ជូនមន្ត្រីកសិកម្មទៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីជួយដល់កសិករ
នេះគឺជាគោលនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនបានអនុម័តសម្រាប់ទ្រទ្រង់បច្ចេកទេសកសិកម្មជូនប្រជាជននៅតាមជនបទសម្រាប់អនាគតថ្មីក្រោយទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពីខាងមុខ
វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងនោះមានការដាំដុះដោយកសិករមិនដឹងទីផ្សារកសិផលកសិករដាំដំណាំប៉ុន្តែតម្លៃលើទីផ្សារទាបការពីកន្លងទៅមានការរិះគន់ថាមិនមានមន្ត្រីកសិកម្មចុះទៅអប់រំនិងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំមុនការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគេឃើញមានគម្រោងដាក់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំដែលលោកយ៉ាងសាំងកូម៉ាជាអ្នកជំនាញកសិកម្មម្នាក់នឹងទៅទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មតែងតែលើកឡើងអំពីការរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំដើម្បីជួយដល់កសិករមុនទៅបំពេញការងារនៅក្រសួងកសិកម្មលោកយ៉ាងសាំងកូម៉ាដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏តែងតែលើកឡើងនៅបង្ហោះសារជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាក់ទងគ្រូកសិកម្មគ្រប់ឃុំនេះផងដែរ VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកយ៉ាងសាំងកូម៉ាបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកយ៉ាងសាំងកូម៉ាឆ្លប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រសួងកសិកម្មបានសាកល្បងដាក់ឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មឃុំក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសម្រួលការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករបាទតាមលោកយ៉ាងសាំងកូម៉ារដ្ឋាភិបាលបានដាក់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំប្រចាំការដើម្បីបំពេញតួនាទីដូចជាស្វែងយល់ពីបញ្ហាតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករផ្ដល់យោបល់ទៅកសិករនិងការទំនាក់ទំនងចងក្រងជាសហគមន៍និងសម្របសម្រួលការងារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយសមាជិកគណៈបកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាលោកគាំទ្រនិងកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយដាក់អ្នកជំនាញកសិកម្មនៅតាមឃុំដោយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់ចេញគំនិតនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មក
នេះជាគំនិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីឆ្នាំ2013យើងត្រូវអរដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយដាក់អ្នកជំនាញកសិកម្មនៅតាមឃុំប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រសូមកោតសរសើរជាការលើកទឹកចិត្តណាស់ដែលគំនិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនចោលមួយទៀតទេយើងមិនធ្វើតាមតែការនឹកឃើញទេគឺយើងធ្វើដោយមានគោលការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាយល់ថានៅពេលមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមមូលដ្ឋាននេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករបានមួយចំនួនផងដែរ
ការមានមន្ត្រីកសិកម្មទៅជួយកិច្ចការងារនេះវានឹងជួយសម្រាលនៅបញ្ហាក្តីលំបាកសម្រាប់កសិករដែលជួបប្រឈមបញ្ហាតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យបញ្ហាដែលត្រូវបានដោះស្រាយនេះមន្ត្រីដែលចោះទៅធ្វើការនេះមានការសម្របសម្រួលហើយត្រូវតែបើកទូលាយក្នុងការធ្វើការជាមួយកសិករហើយធ្វើការដោយស្ណះស្ណែងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់
ចំណែកអ្នកស្រីតង់ចន្ទធៀងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មអេក្រិចម្នាក់នឹងធ្លាប់បម្រើការនៅអង្គការសេដាយល់ឃើញថាការរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំសង្កាត់នេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករមានប្រសិទ្ធភាព
ចា៎នឹងប៉ាត់កត់ណាព្រោះអីធ្លាប់ប៉ាត់តក់ឡោះយើងធ្វើការងារយើងចុះបុគ្គលិកយើងចុះធ្វើការងារជាមួយកសិករជាប្រចាំអញ្ចឹងតែម្ដងណាហើយយើងចុះទៅដល់ផ្ទះគាត់ទៅឃុំគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ជាប្រចាំយ៉ាងគឺវាជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យការងារវាថាបដិបត្តិជាពិសេសក៏ដូចជាការជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារជួយជាប់ទីផ្សារហ្នឹងគឺវាមានសិទ្ធិខ្ពស់ចា៎
ក្រសួងកសិកម្មបានប្រមាណថាអាចជ្រើសរើសមន្ត្រីជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីដាក់តាមឃុំដែលមានប្រមាណ 1,400 ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កង្វះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈអាកាសធាតុបានប្រែប្រួលក្តៅខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រាប់ VOA ថាពួកគេអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះទឹកប្រើប្រាស់តទៅទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចែករំលែកអំពីកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជាក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងកង្វះទឹកប្រើប្រាស់នេះបានចម្រាញ់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេឲ្យឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមការកំណត់ដោយសារតែពួកគេប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅពេលដែលមិនមានទឹកប្រើប្រាស់លោករ៉ាអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃពពែលឃុំសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយលោកនិងគ្រួសារបានបង្ខំចិត្តទៅរស់នៅផ្ទះបងប្អូននៅខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នអំឡុងពេលជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាងកន្លះខែមកហើយលោកថ្លែងថា
តើពិតជាសំណងពោខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្នែកពាក់ព័ន្ធគាត់នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យពីទឹកប្រើប្រាស់ព្រោះដល់ពេលប្រហែលពេលទៅខ្ញុំគាត់នឹងសំណងពោថាបើថ្ងៃអត់មានក៏អត់ចុះសង្ឃឹមថាពេលយប់នឹងមានទឹកឲ្យពួកខ្ញុំបានបូមទុកដើម្បីប្រើប្រាស់ផងពួកកុំឲ្យទីរងថ្ងៃនេះរយៈពេលជាងកន្លះខែជាងនេះហើយតំបន់ខ្ញុំគឺមានអាណាបានទឹកប្រើប្រាស់ហើយឬអត់មានសោះសោះផងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំប្រហែលទី1ចំណូលយើងទីចំណាយច្រើនហើយត្រូវចំណាយមកទិញទឹកក្នុងម្លានដល់3ឬ40,000ទៀតអញ្ចឹងវាអាចថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺជួបផលលំបាកខ្លាំងមែនទែន
ប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបន្តទៀតថារដ្ឋកតទឹកតែងតែប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានឹងមានដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាទឹកតែផ្ទុយទៅវិញនៅតែខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដដែលចំណែកអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទធីអាយុ39ឆ្នាំជាជាងសាឡនអ៊ុតសក់នៅផ្សារពិភពថ្មីឈូកហ្វា1ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីពិតជាមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅដែលប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹករយៈពេលជិត1ខែហើយអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ទិញទឹកគេបន្ថែមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់អ្នកស្រីមិនអាចបន្តទិញទៀតបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
ឆ្នាំមុនអំឡុងពេលខែ3ហ្នឹងជាចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺទឹកគេអាចប្រើបានគ្រប់គ្រាន់តាមផ្ទះអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាដល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះគឺគ្រប់ផ្ទះហ្មងអញ្ចឹងប្រហែលអង្ការទឹកស្គងម៉ោង1ម៉ោង2យប់គឺអត់មានទឹកហ្មងគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ហើយជួនកាលខ្ញុំដាច់3យប់3ថ្ងៃដល់សុំទឹកគេមួយចឹងវាទានណា
អ្នកស្រីសំណុំពោឲ្យខាងរដ្ឋកតទឹកមានជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងតំបន់បុរីពិភពថ្មីសង្កាត់កោករកាឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដូចរៀងរាល់ឆ្នាំលោករតឆានអាយុ59ឆ្នាំអ្នកលក់ទឹកស្អាតម្នាក់នៅសង្កាត់ប្រពាំងក្រសាំងប្រាប់ VOA ថាចំពោះការលក់ទឹករបស់លោកក្នុងឆ្នាំនេះមិនសូវលក់ដាច់ច្រើនដោយកាលពីឆ្នាំមុនទេដោយសារទៅតាមតំបន់ខ្វះទឹកខ្លះបន្តប្រព័ន្ធទឹករួចរាល់ហើយលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំលក់ដាច់ខ្ញុំលក់ពីមុនពីឆ្នាំទៅខ្ញុំលក់ដាច់ជូបា2និងកបូលដល់ពេលកបូលឥឡូវជូបា2គេតទឹកគេតហើយឥឡូវខ្ញុំលក់បានតាមជាពលរដ្ឋអូស៊ីតាមផ្លូវទីផ្សេងទៅកចោះតាមវាលស្រែហ្នឹងខាងតូរីគុណនីគម្រោង6ហើយនៅតាមកុងកណើជួលដីគេដាក់ឡានកុងកណើអីហ្នឹងគាត់អត់បានតទឹកគាត់បងដងបងអត់ចេញអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកខ្ញុំកុងកណើ3កន្លែងដែរហើយនឹងជាពលរដ្ឋអូស៊ីនៅតាមអេបអេបណល់ទីផ្សេងមុខជូបា2ហ្នឹងហើយអ្នកលានរៀងអីចោះចោះមានចោះចោះ
ក្រោយមានការត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចេញសេចក្តីជូនប្រមានមួយដោយបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសម្ពាធទឹកខ្សោយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃជ័យរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋកោទឹកបានសូមអធិស្ឋានពីអតិថិជនហើយសន្យាថានឹងមានដំណោះស្រាយជាជំហានចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2023តទៅបើតាមរដ្ឋកោទឹកតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងជាង89ម៉ឺនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនារដូវប្រាំងនេះប៉ុន្តែសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានត្រឹមតែ64ម៉ឺនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ដូច្នេះរដ្ឋកោទឹកបានអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅសន្សំសំចៃទឹកដើម្បីចែករំលែកដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតដែលរស់នៅជាក្រុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកយ៉ងគឹមអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាបញ្ហាដដែលដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបង្កជាការលំបាកក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជំរុញឲ្យខាងអាជ្ញាធររដ្ឋកោទឹកពិនិត្យមើលបន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការកំណត់លោកថ្លែងថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់អានឹងមិនបានថាការពុតទៀនល្វែងឬក៏អីកំណត់នៃជាបរិបទដែលកើនឡើងនៅក្នុងរាជធានីមិនមានព័ត៌មាននឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងអាការគិតនីក្នុងការពុតគង់ទឹកនេះក៏មានការខ្វះចន្លោះដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋកោទឹកក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានាដើមខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីនិងផលិតចែកចាយទឹកក្នុងបរិមាណ20ម៉ឺនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតរដ្ឋកោទឹកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024តទៅអតិថិជនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនឹងមានការប្រើប្រាស់ទឹកបានគ្រប់គ្រាន់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោគានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍អាមេរិកចុងក្រោយស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនិងពុំផ្អែកលើការពិតក្រោមហេតុផលនយោបាយចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរើសអើងនិងលំអៀងនិងលាតត្រដាងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថារបាយការណ៍លាតត្រដាងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយនិយាយអំពីភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារការសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលចងក្រងនៅក្នុងរបាយការណ៍រួមមានការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទោសនយោបាយការគ្មានតុលាការឯករាជ្យការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការលួចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាទូទៅការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងការប្រើហិង្សាឬការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួន ឬការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវការចាប់ពីរត់ការបិទគេហទំព័រការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទងនឹងការបរិហារគេច្បាប់រដ្ឋបិទលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសិទ្ធិធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីជាដើមក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍នេះថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនិងពុំផ្អែកលើការពិតក្រោមហេតុផលនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងកម្ពុជាលាតត្រដាងយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសពំបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្តីពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបរបស់ខ្លួនជាង200ឆ្នាំមកហើយនៅតែជួបប្រទះបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធរៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមធំៗមានដូចជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមពុជសាសន៍ការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅអំពើខុសខៅរបស់នគរបាលការរំលោភបំពាននៅក្នុងពន្ធនាគារអត្រាមរណភាពរាប់លានអ្នកដោយសារជំងឺរាតត្បាតការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរំលូតកូនជាដើមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អាមេរិកនេះគ្រាន់តែជាការចងក្រងជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្អែកលើការបោះពុម្ពផ្សាយពុំមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទទួលមូលនិធិពីបរទេសក្រសួងការបរទេសបន្ថែមថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទភ្នែកធ្វើជាមើលមិនឃើញនៅវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់និងជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែរស់រវើកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាបន្ថែមថាអាមេរិកលើកទឹកចិត្តអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយអនុញ្ញាតសម្រាប់សេរីភាពនៃមតិនយោបាយជំទាស់ជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណើរការដោយឯករាជ្យនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្តីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2023របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកស.ខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សមិនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនោះទេចំពោះរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះលោកស.ខេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាមេរិកហើយថានឹងខិតខំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទៅនឹងការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរៀបចំចាត់តាំងឲ្យមានការសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍នេះហើយក៏មិនមែនតែផ្នែកជួយដុំនោះទេតែដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របនិងត្រឹមត្រូវ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានរៀបរាប់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះនៅអាសនៈសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយបាន55គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេកាលពីឆ្នាំ2017ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកតែមួយដោយមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាធម្មតាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.